Minorai Kalon. Katta minora. Arslonxon minorasi. Buxorodagi me'moriy yodgorlik. Eski Buxoroning eng baland inshooti. Balandligi 465 metr. Muhandis va me'mor Baqo loyihasi asosida Qoraxoniylar sulolasidan Arslonxon Muhammad 1127 yili qurdirgan. Tepaga minora ichidagi 104 aylanma zina orqali chiqiladi. Minora ichidan 16 ravoqli darchalar orqali atrofni kuzatish mumkin. Islomxo'ja minorasi o'zining hashamatli va chiroyi bilan tomoshabinni hayratga soladi. Ushbu minora 20 asr boshida Vazir Akbar Islomxo'ja tomonidan qurilgan. Minoraning balandligi 50 metr. Minoraning balandligi 51 metr bo'lib, uning qurilishiga 500,000 g'ish ishlatilgan. Minoraga 118 ta aylanma zinapoya orqali ko'tariladi. Ichkariga yorug'lik tushib turishi uchun aylanma bo'ylab 10 ta tuynuk ishlangan. Zurmala minorasi miloddan avvalgi 2 asrda qurilgan bo'lib, u o'sha kezlari yirik monastirlik jamoasining Budda e'tiqodi markazi bo'lgan. Bugungi kunda minoraning balandligi 11 metr, kengligi esa 6 metr joyi saqlanib qolingan. Asosan to'g'ri to'rtburchak silindrsimon minora shaklida xom g'ishtdan qurilgan. Bu minora Termiz shahrida joylashgan. U O'zbekistondagi eng qadimiy minora sanaladi.